み使用は2回のものである。
Kallid raadiokuulajad, taas Hendrik Luide siin, olet kuulamas Visioonikandjat ja Elmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Ja täna on meile nii-öelda noorte saade. Saade noorte probleemidest. Mul on palju oluliselt minust noorem inimene stuudios, ehk Herman Jürgens, kes tegelebki noortega ja võibolla mõnikord eemalt vaadates tunduvadki, et noorte probleemid on suuremad ja võibolla see fookus on teistmoodi käsitletav kui noored ise. Ja kuna sa oled suure pereisa, ma ka suhteliselt suure pereisa, siis me oleme näinud ka, kuidas noored kasvavad ja kui palju neil omavahele suhted on. Ja tänane teema on Herman Jürgens pakkunud, et me võiksime rääkida sõprusest ja sõpruse tähendusest, mida see tähendab. Pühakiri räägib tegelikult sõprusest üsna vähe. Eriti Uues Testamendis on sõna sõprus on kaks korda. Et sa teadsid seda? Ja üks kord on räägitud sellest, et sõprus maailmaga on paha ja teine kord on räägitud sõprusest, et sõber peaks hoolima oma sõbra vajadusest lähtuvalt. Ja tegelikult pühakirjas otseselt ei ole ka palju. Koguja raamatus on veidikene sõprusest räägitud ja siis ülend on juba pealkirjades ainult sõna sõprus, kus on seal Taavet ja Joonatan. Aga tänapäeval, kui me oleme nii üksikud kõik, kõnnime tänaval üksinda, kõnnime söögilaus üksinda, kõnnime tihti peale koolis üksinda ja kõnnime, ma ei tea, kuskil veel üksinda, mis sõprusest üldse jutt on?
Sõpruse teema tuli kuidagi noortel rohkem esile ja siis ma mõtlesin, et võibolla peaksime siin rääkima. Ja ma mõtlesin, et seekord ma küsin sinu käest ka, kuna noortel on omamoodi aru saam või huvitav aru saam, siis ma mõtlesin, et võibolla oleks kõigepealt huvitav mõelda, milline sõprus on olnud ajaloos. Aga et enne kui me lähme väga kaugele tagasi, siis ma küsiksin sinu käest. Sina oled minust palju eespool, sul on kogemus, sa oled näinud erinevat riigivõimu, erinevat sellist ideoloogilist raamistikku. Et siis, kui sina mõtled tagasi, no ütleme, lähme sinna hea piirile kuskil, ütleme 18 kuni 25, siis mis moodi sina nägid, kogesid sõprust ja mis moodi sina siis sellest aru said?
See on just väga huvitav periood minu elu jaoks. See oli see, kus ma tulin oma isakodust ära üksinda. Ja mingil kuni 18 oli siis see periood, kus mul olid veel õed ainult, minu kõige paremad sõbrad. Ja sealt edasi võibolla EKP Liidu kogudustele eriti tuntud seltskond, mille üldnimetus oli konsiil. Ja see sa rajatud, koostatud siis, kui ma olin 20. Ma kutsusin 6 poisse oma kõrvale, kellega meil on tekinud sellise, nüüd mitte öelda siis nagu vereside, aga sõprus selline, mis on kestnud nüüd juba järgmisel aastal, 2024. aastal, saab siis 50 aastat sellest, kui me alustasime, olin see 21.
Ma korra küsin vahele, see sõprade ring sul oli, mille alusel sa valisid või mis olid need kriteeriumid?
Kriteeriumid olid see, et nad, ma ei oska, see on nüüd üks selline hea küsimus, ja natukene ka raskeusi küsimus, sest ma võitlesin nende sõprade leidmisega enda kõrvale terve aasta aega. Ehk oleviste koguse laager oli 1973. aastal ja seal paissid silma oma sellise ärksuse ja innovaatilisusega teatud selskond poisid, siis oli 5 poissi. Ja siis, kui ma olin nagu oleviste koguse noorte juhina tegutsemas, siis oli vaja, ütleme, sellist head kampa, kes oleks valmis läbi tule vee. Ei karda raskusi ja ei ütle, et ei ole võimalik. Mind on kogu häirinud sellised inimesed, kes ütlevad, et ei ole võimalik. Ja ma arvan, et peab olema võimalik kõike asju teha. Mõnikord öeldakse, et ei ole raha, et ei ole võimalik. Minu elu on näidanud, et on kõik võimalik, kui on usku. Ja sellest sõltub ja need täna juba 60 aastat seudnud härrasmehed, kellega meil on ka selline side jäänud. Aga see algperiood oli see, et poisid hakkasid tegema asju, siis nad olid 14-18 vaat sellises vahemikus. Kõik olid must nooremad küll, aga nendega just sai selle mõttes selline tihedam koostöö, kes olid valmis palvetama iga päev. Me käisime 5 korda nädalat koos ja tunnetasime. Me rääkisime anekdoote koos, me palvetasime koos, me uurisime pühakirja koos ja vaat sellist elu sai tehtud ja põhikriteerium võib-olla oligi see, mis ma võib-olla algus ütlesin, et see on see poiste kamp, poiste grupp, kes olid valmis võtma vastutust ja kunagi ei tohtinud öelda, et ei ole võimalik.
No see on päris hea lähenemine. Nüüd miks ma nagu küsisin seda, miks ma tahaksin kuulda on sellepärast, et tänapäeval on lisanud üks dimensioon juurde ja kui me noortega arutlesime, siis oli väga huvitavaid mõtteid oli. Et sina tuud konkreetselt välja, et oli see, et koos on võimalik, et tüübid, kes vaatavad tulevikku ja mõtlevad, ma proovin, mitte see, et ma lihtsalt olen või ei tee mitte midagi. Aga nüüd üks dimensioon ja siin oleks huvitav kuulda ka sinu mõtteid, mida me noortega rääksime, on siis sõprus, mis moodi see tekib ja milline on sõprus digitaalses keskkonnas. Et sinu ajal seda ei olnud. Siin ei ole sellega kokku puutunud. Mina, kui ma olin noor, siis see hakkas tulema või noh, siis ta oli niimoodi, ütleme, äärepäel olemas. Aga nüüd, kui sina vaatad nagu sõprust tänapäeval ja seda digitaalselt inimeste sõbraks lisamist ja sõber olemine digitaalselt, siis kuidas sa võrdleksid neid kahte külge? See sõprus, mis sul on sõpruskonnast, kui sa olid ise 18 ja nüüd sõbrad, kes on digitaalsed, et nagu mis on, kuidas sa seda vaataksid?
No mul Facebookis on üle 2000 sõbra.
Aga sõbralik inimene olnud.
Ja ma neid liidan kogu aeg juurde, vähem kustutan. Ainult siis, kui ma kuulen, et on lahkunud igaviku, siis ma olen saatud isegi siis talle sünnipäeva tervitusi ja siis öeldakse, et kuule, et aeg on juba mõnel sealmaal. Ja samal ajal, ma ei tea, kuidas see Facebooki sõprus, nii-öelda sõprus, ta on kui öelda, et sõbrad, aga ma olen neid aeged läbi käinud, kord aastas ma käin kõik läbi. Vaatan, kas nad on mul üldse tuttavad ja kas nad ikka on jätkuvalt olemas ja nii edasi. Ja olen võtnud aega palvetada, aga see ei ole selline tihe sõprus, kus ma nagu igapäev tean, kuna nüüd vaat see missioonikandja on omakorda tekitanud olukorda, kus inimesed, kes mul see 2500 sõprade pundis on, või oli see isegi äkki rohkem kuskil 5000, nii et 2500 telefoninumbrit mul on mobiilis ja siis oma üle 5000 vist oli sõprust ja siis ma olen mõelnud seda, et inimesed tulevad aegalt mu juurde ütlevad, et kuule, tuttav hääl, et kuule, et ja siis täna, kui me saadet lindistame, olegi ühe inimesega esimest korda nägin, ütles, et tal on teatud eesnimi, rohkem peale vaja teada, aga inimene ütles, et kuule, ma olen sinu missioonikandja kuulaja ja ta ei ole mu sõber, aga kuidagi me oleme seotud läbi selle kanali, läbi interneti, ütleme, mingi raadiosaate ja need on teissugused, aga paraku ikkagi ütleme, kui me räägime sõprusest, mida mina arvan, et on sõprus, kus me tahame koos kõndida, koos supelda, koos aega veeta, koos jumalateenistusel käia või konsertil või isegi mõne reisul või mis iganes, et need on nagu teist sorti. Ja on siis, ma ütleksin ka niivis, et nagu Kristusel oli 12 lähedast jüngrit ja mul on siis see 6 lähedast jüngrit, kellega oleme koos käinud tuled ja veed läbi, praegu on igaüks toimib eraldi, aga meie sõprus on jäänud ja me saame rääkida asjadest üksteisele noh, sugavuti. Ja meil ei olegi, ütleme, sellist asja, mida me ei väga julge rääkida. Mõnikord võib-olla on mõni patukene, mis me teeme seda, me ei räägi üksteisele, aga kõik head teod me ikka räägime üksteisele, et nii palju kui võimalik on. Ja võib-olla selliselt on seotust, aga mis puudutab nüüd digitaalselt. Vaat sellised ongi võib-olla öelda nii, et välismaal on sõpru, ütleme Soomes mul mõningad sõbrad, ka minu ealised siis juba, kellega ma tõesti suhtlen ja digitaalselt rohkem suhtlen kui võib-olla mõne palju teisega. ja kus me saame ka, aga see kontakt on tekinud ikka mitte digitaalselt, vaid ikka ka füüsiliselt ja siis sealt on arenenud edasi ja pärast suhtles on digitaalne. Aga mulle meeldib see omaaegne ajalehtedes selle, ütleme, rahvahääl ja seal all oli kõige maade proletaarilised ühinege. Ma sellest lähtuvalt olen võibolla oma sellist, ütleme, elu kujundanud, et see on selline piibelik üleskutse, et oleksid üks. Ja seda oskas juba kommunistlik võim nii korraldada kõige maade proletaarilised ühinege. Ja ma olen sinna lisanud ka, mitte on proletaarilised, vaid ka kõik teised kunstnikud ja teadlased ja intelligentid ja muud. Nii et nii ongi tekinud siis selline...
Väga põnev. Aga nüüd noortega me arutasime, üks selline huvitav kategooria oli, mille kohta ma ei osanud väga palju mõelda. Ja see kategooria on digitaalne sõprus, mis ongi ainult digitaalses keskkonnas. Et inimene on täiesti teisel pool maakera ja sa ei olegi temaga kokku saanud, sa ei olegi temaga aega veetnud ja ühiselt veedetud aeg ongi siis kas digitaalne keskkond, ütleme siis mingi mängukeskkond või siis mingisugune keskkond, kus kõneldakse. Ja minu jaoks oli täiesti üllatav, ma ei teagi, kuidas sellele nüüd mõelda, aga see on lihtsalt nagu selline, võibolla äkki sa oskad ka lisada mõne mõtte või kommentaari siin juurde. On see, et kus noored rääkisid, et sellistes keskkondades neil on väga avatud ja ma ei tea, kas sõna piirideta, võibolla ei ole kõige õigem, aga hästi avatud ja ausad vestlused, näiteks oma sellistest sisemaailma heitlustest, oma väljakutsetest, oma probleemidest, oma sellistest raskuskohtadest ja mind pani see küsima. Et nagu, mis mõju ja mis väärtus ja mis tähendus ja mis vajadus on sellel inimese jaoks? Kas see on nagu sõprus, mida peaks otsima või see on sõprus, mille kohta peaks ütlema, et nagu digitaalses keskkonnas on inimesel mingisugune filter vahel ja parem on ikkagi see, kui sa näed inimest näost näkku, et see sõprusel on nagu selline reaalelu mõõde juures. Nüüd võib-olla ma küsin kõigepealt sinu käest, et kas sul on üldse sellist sõpra, kes on ainult digitaalne sõber? Sa ei olegi teda näinud? Sa ei olegi temaga kokku saanud, aga sa suhtled temaga vähemalt nädalas korra.
Otsene vastus ei ole.
Ei ole.
Ja. Aga
miks sul ei ole?
No võibolla juba selline iga, kus enam ei teki sõprust sellisel, kui me räägime sõprusest, kus me tõesti nädalas korra kokku saame või ütleme digitaalselt või mis iganes kirja kirjutamine. Ja kui mõtelda seda, et oledki selline globaalne võibolla pigem nagu andja, kirjutud nagu evangeelse lansi juhina võibolla kirjutad ka mingi kirja paljudele inimestele, kes tunnetavad, oi, see on päris hea, teda tõus kuulata. Ja samal ajal mul on 18-aastane tütar, eks ole, ja ma näen, kuidas tema suhtleb digitaalselt. Pikad jutud oma sõbrannadega, tundub, et kõik suht asja räägitakse. Ja korba küsisin, mis sinu roll on oma sõbrannade keskkonnas. Ja ta ütles, et tema on nagu lepitaja. Ja et nende sõbran, just seda, mida sa räägivad oma selliseid depressioonidest ja
väljakutsetest ja raskustest. Ja.
Kes on läinud mingist poisist lahku ja siis jälle kokku ja siis seal nutetakse, kurdetakse oma pereolukordi ja kuna temal tundub praegu olevat okei vähemalt oma perega, et siis tema on siis see, kes kuulab ja siis aegalt annab head nõu. Et see on üks ja ta ongi selline kuulaja või hingehoidja seal oma sõbrannade samades vanuserühmas umbes. Et, ja ma arvan, et see on väga hea selline platvorm, mida võiks nagu esile tuua, et kuskil alati väikses. Ja ta tunneb, et need on tema sõbrad, kellega ta nagu suhtleb.
Aga kas see sõpruskond, ma saan aru, et sa tõid nüüd oma lähedatsed hulgast tõid näite, aga see sõpruskond on nema jaoks ainult digitaalne või on ka sellel päriseluline väljendus?
Aegelt saad kokku ka, jah.
Okei.
Okay. Missiooni kandja.
ma natukene tahaksin kuulda sinu mõtteid, kuna noortega arutasime, et mida arvata üldse või mida mõelda sellistest sõprustest või läbikäimistest või suhtlustest, mis ongi ainult digitaalses keskkonnas, et inimene ongi näiteks Brasiilias või Uus-Meremaal või kus iganes, et on täiesti teises kohas ja reaalselt igapäeva radade ristumist umbes niimoodi, et noh, meil on ühine koolitee või siis trennis käime koos, et seda ei olegi, et siis küsin sinu käest, kuna sa oled väga laia silmaringiga, sa oled palju suhelnud inimestega, et siis mida sina mõtled, mis mõtted sul tulevad, mida sa näed, kui sa kuuled seda situatsiooni, et inimesel on sõprus ja ta ütleme suhtlebki inimesega, teise inimesega siis mingisugune igapäev pool tundi kuni tund aega, kellega ta reaalselt ei kohtu.
Ma arvan, et see midagi negatiivset ei ole. Ma isegi teatud mõttes olen igatsenud, et mul võiks üks sõber olla, kes on nagu teist värvi. Tõesti ma tahaksin, et mul oleks hea sõber Aafrikast. Ja siis ma olen igatsenud, et mul võiks olla ka selline sõber, kellega ma võin suhelda ka need, kellel silmad on natukene pilusilmsed kui minul. Ja igast vahva oleks. Ja ei pea üldse nägema. Aga noh, kuna minu selline usuline kalak on rohkem ristiusku kalduv, siis ma pigem nagu suhtleksin nagu selliste inimestega. Rääkimata siis, ütleme, kes nahavärvilt on vähemalt nagu valget värvi. Et miks mitte? Ma arvan, et see on ainult positiivne, see rikastab küll sõprusringkonda.
Seda kindlasti, aga meil seal tuli esile üks teema ja ma nüüd jälle küsin seda sinu eest ka, kuna see lihtsalt nagu me arutasime, meil ei olnudki sellist lõplikku vastust. Et siis üks teema, mis kerkis esile, on see, et kui on see digitaalne sõprus või kui nende osakaal läheb väga suureks, et siis kas inimesel tekib digitaalne minapilt ja reaalne minapilt? Et kas seal on selline võimalus, et inimene nihkub selles suunas, et selles digikeskkonnas, kui ta inimesega suhtleb ja päris elus ei kohtugi, et siis ta kujundab mingisuguse kuvandi endast ja pildi endast, mis ei lähe kokku sellega, kes ta päriselt on. Et kas seal ei teki sellist kõverpeegli suhtlust?
No kui see jääbki ainult kõik sõbrad ainult digitaalsed, siis sa näed ekraani ainult ju. Ja võibolla seda pilti, mis ka ei pruugi olla alati õige pilt, sest ma olen pannud tähele, et üle maailma antakse ka selliseid pilte, mis tegelikult ei vastagi see isikule, kes seal taga on tegelikult. Nii et selle mõttes on nagu ohtlik ja küsimus on, kas ta on selline seksuaalne suhe või mingi muu. Näiteks minu õe üks lastest hakkas suhtlema täiesti ühe inimesega Lõuna-Aafrikast ja hakkas suhtlema. Ja selle tulemuseks oli see, et ta kolis seal Lõuna-Aafrikast ära, ta oli valget värvi küll. Ja praegu elavad Soomes koos ja on abielu. Aga algas peale kõik digitaalsest plaanist. Nii et see võib sinna ka areneda välja. Nüüd on tore perekond, kaks last ja elavad hästi Soome maal.
Nii et elagu digikeskkonnad.
Elagu digikeskkond ja sealt on võimalik leida kolmale nagu elukaaslane selle mõttes. Ja väga hästi ja mõlemad on kristlased ja selle mõttes on nagu kõik okei. Nii et sellised tulemused võivad seda tekida, aga samal ajal ma arvan, et kui ma olen nüüd erinevates keskkondades ka ütleme siin Euroopa ja maailma evangeelse läntsi keskkonnas, kus ongi võrgustikud, kus on näiteks kunstnike võrgustik ja palvevõrgustik ja mingi juhtimisvõrgustik ja muud, kus sa oled nagu osaline teatud mõttes, kus sa näedki neid inimesi ainult ekraani pealt, aga sealt ütleme, sõprussidemeteks võibolla ma ei näe, ütleme, väga palju. Kui nii palju, et ainult kui ma esitan nagu palvesoovi, siis ta palvetab mu pärast ja vastupidi. Aga võibolla tänu sellele, et mu keel on end läbi Google Translate kaudu arusaadav, nii palju kui ta õieti mind transleerib, siis see on, aga muidu ma arvan, et miks mitte peab kasutama tänapäeva kõiki võimalusi.
Aga nüüd, kui sõprus on, eks ole, noh, antiikajas oli ju mingisugune sõpruse tähendus, oli see, et sul pidi olema sarnane majanduslik seis ja ta oli sul põhimõtteliselt osaliselt ka nagu sinu kindlustus, et kui sul on kehva aasta ja siis sõber on see, kes katab sind välja ja kui jälle su sõbral on kehva aasta, siis sina katad välja ja siis nagu noh, selline vastastikune suhtlemine, et siis tänapäeval seda otseselt ei ole. Aga nüüd sinu kogemusest, ma küsin nagu noh, paljud küsimused, mida ma küsin täna, on sellest vestlusest tulnud, mis mul noortega oli seoses sõpruse teemal. ja nende üks küsimus oli, et kui palju on sõprus muutunud. Et noh, võtame nüüd näiteks, noh, nende küsimus oligi, et nagu sõprus nõukogude ajal või nagu ütleme erinevas siis võimuruumis, siis nüüd tuleb see digitaalne keskkond ja sellised asjad juurde, vabadus, võimalused, et sina, sa oled päris pika teega, võrreldes minuga, päris pika kogemusega. Et kui sa vaatad nüüd seda sõpruse arusaamist või sõpruse mõistet või sõpruse kogemust, et siis see, kus sa tuled ja see, mis praegu on, kas see on sama või seal on toimunud mingisugused olulised muutused?
Aga hea küsimus ja väga raske küsimus ka samal ajal. Ja lihtsalt sellepärast, et mul tundub, et ikkagi teatud, ütleme, vanuserühmad ikka lähevad nagu oma liini pidi.
No, laienda seda. Ja.
Minu probleem võib-olla on selles, et mul alati minu sõbrad on üldiselt minust veidike nooremad. Ja tänu sellele võib-olla, et ma olen sellise järelkasvuga, et pikaldane nii-öelda oma kasvude asjades on sobinud ja samal ajal ma olen tunnud ka oma vanuserühmas väga toredat vastuvõtmist, aga ma vähemalt ise tunnen oma rõõmu või naudingud ka sellises seltskonnas, kus näiteks on 20-ndad on. Võtta, minu lapselapsed juba võiksid olla selline seltskond või minu lapsed või natuke nooremad isegi. Et ma ei tunne, et ma oleks seal väga selline mitte aru saadav neile. Ja selle sõltub, ma ei tea, millest see sõltub. Aga sõprade leidmine paraku on küll niivis, et mul, vaat ikka, ma tulen tagasi selle juurde, ikka need kuus on ikka jäänud. Ja sinna ei ole lisandunud sellisel tasemel sõprus, miske pärast.
Okei, sa kasutad sõna sellisel tasemel, nagu nüüd, kas sa tahaksid avada, nagu mida sa mõtled sellisel tasemel?
Ütleme, kus me tõesti oleme tunnetanud, et meie omavaheline suhe on, võiks öelda, ilma piirideta, kus me saame rääkida nagu kõigest ja julgema ka rääkida. Me teame, et kui me midagi räägime, et siis ongi selles seltskonnas ainult, et see ei lähe kuskile nii-öelda kirikukantslisse, vaid see jääbki või siis ajalehe, kus iganes, et sellest tõltub, sest aga täna digiaastul kipub olema niivis, et need jätavad oma jälje igal pool ja need kipub ära minema sealt. Ja kui sa lähed oma mingi patukesega, kas või ühe väikse eksimusega, siis see kohe seal kestab ja see võimendub ja pigem ma ei julge öelda, kas see on kõige parem variant. Et ma ei ole väga hea kaasarääkija tänapäeva sõprus võimaluste üle, aga tundub, et seda kasutatakse ja miks mitte. Ma ei tea, kas ma vastasin aga.
No sa vastasid osaliselt, aga nüüd ma küsin, et kuidas sa näed tänapäeva sõprust? Et noh, ütleme, sinu jaoks ma saan aru, kuus sõpra on jäänud või see sõpruskond on kuus või midagi. Et seal on selline usaldus, seal on aus läbikäimine ja seal on julgus ennast avada ja rääkida nii muredest, rõõmudest, väljakutsetest kui ka probleemidest.
Jah.
Aga küsin siis niimoodi nagu, mis sinu jaoks sellise keskkonna lõi ja kas sa näed, et tänapäeval on see muutunud sarnaseks, jäänud samaks või siis tänapäeva noored loovad sõpruseid teistmoodi? Eistel sügavusel.
No, ma vaatan ka neid uute koguduste rajamisi kas või. Seal tekib mingi sõpruskond ja seal nad loovad uue koguduse sõpruskonnast alateseks. Ja mingil mõel nad ongi sõbrad. Ma ei tea, kui kaugule see nagu areneb. Aga samas, kuna ma olen nagu mõne koguduse peal olnud ja mõnikord on probleem, et vaat selle koguduse sees oled ja tahaks, et seal tekiks sulle selline mitte ainult koguduse liikmete ja pastori vaheline selline tore osadus, vaid ka sõprusosadus. Vaat sellist, ütleme, vennaosadust nagu on, või venna õeosadust, õelust põle, aga vendlust on, et siin vaat sellist sõprusosadust võib-olla ei ole tekkinud, olgu, et oleks võib-olla tahtnud.
Okei, ma küsin siis täpsustalt, miks ei ole tekinud või mis on sinu arvates puudu jäänud? Mis komponendid on?
Vaat kui ma teaksin, mõnikord oled ise nagu avatud, aga seda avatust võib-olla ei osatud mõelda ja tõepoolest võib-olla, vaat ma julgesin praegu väga palju, ma ei ole spetsialist. Ma ei julge öelda, jah. Ma parem vaikin.
No, ma jätan sulle selle võimaluse, et sa vaikid.
Missiooni kandja.
Kui me lähme nüüd siit edasi, siis teemasi, mida me veel kajastasime noortega, kui me arutasime sõprusest ja sõpruse tähendusest ja olulisusest, et me rääkisime ka sellest, et kuhu sõbrad mõjutavad. Ja tekis nagu sellist, ma ütleks, paar suunakest, et üks oli see, et sõbrad nagu ei mõjutagi, et sõpradega on lihtsalt tore olla ja teine suunakene võibolla tekis, et mina mõjutan sõpru. Et kui nüüd sina vaatad oma elu peale, ma tean, et ma täna küsin nii palju küsimusi sult, aga ma sain kuidagi nii palju inspiratsiooni sellest noortega rääkides, et ma mõtlesin nagu targema ja pikema elu kogemusega inimese arvamus ja lugu kuulda on võibolla päris hea.
Seda kindlasti.
Et kui sina vaatad nagu sellele, et siis kui palju sõbrad sind mõjutavad, kui sina palju sõpru mõjutad?
Ütleme, kui ma võtaksin nagu oma pika elu. Mm-hmm. Meil oli praktika see, mida olen ka juurutanud, et põhimõtteliselt kuulata ja otsused vastu võtta siis, kui meil on kõik ühel meelel. Minu elu on olnud siiamaani, ütleme, tänapäeval on selline vist majanduslik start-up. See on ka vist mingi uute asjade tegemine. Ja mul tundub, et ma olengi pigem kui start-up, aga ma ei ole pikaaegne kestev juht. Et teatud hetkedele või kuskil ma teen oma start-up ära. Ja noh, näiteks viimase 10 aasta jooksul mul tekis omast arust selline väga tugev connecting teatud inimestega, kus sa räägitad koguduse tööst ja toimetatud ja siis korraga avastasin, et mulle öeldi, et kuule, et Indrek, et sa kuulad ära küll, aga ja kuulad ära isegi nõuandeid või mõtteid ja siis teed ikka nii, kui siis tahad. Vaat selline probleema.
Nii, et sa esindad seda suunda, et sina mõjutad sõpru.
Pigem jah. No ütleme, teiselt poolt on see, et kui sa mingit asja nagu teed, startup, ütleme, on kindlasti ühe konkreetse inimese nagu südamhoiak. Ja kui sa oled kas siis koguduses või mingis firmas või ärikeskkonnas või mingis muud kultuurikeskkonnas, siis sul on mingisugune pilt, eriti koguselikus pildis, kui sa oled juht, siis sa ju suhtled Jumalaga ja sul on konkreetne visioon Jumalaga kõndides. Ja sa tead, kuhu sa tahad viia seda gruppi, kelle juht sa pärasega oled, viia punktist A punkti B. Ja nüüd minu võibolla suurem probleem on, et ma ei ole suutnud nagu võibolla kommunikeerida sageli. Et see B on palju parem ja koos minnes sinna A-st punkti B on palju parem, kui olla lihtsalt erinevad mõted koguja. Parem tasuks nagu panna siik väga täpne ja see võibolla on olen nii-öelda käivitaja. Võibolla parim, mis ma oma isiklikus elus olen tunnud, kui 45 aastat tagasi sai alustatud piiblipäevadega, sõpruskonnaga just.
No, sellest on ilus asi välja kasvanud.
See areneb, jah. Ütleme, vormid ja võibolla väljakutsed on nagu erinevad, aga vähemalt see nimi on jäänud. Ja noored kogunevad ja mul on suur tänu, et need on olnud minu elu ühed head start-upid, mis on kunagi arendatud Nõukogude Liidu ajal. Ja ei ole hirmu olnud. Ja just see sama seltskond, mida ma rääksin, need olid need tüübid, kes ütlesid, et Nõukogude Liidu ajal saab küll. Ja saigi. Olge, et meile öeldi tihti peale, et ärge nüüd mehed jamage, et võibolla Siber ootab teid. Aga me ei kartnud ja kui sa teed Jumala asja, siis nagu ei ole mingit probleemi ja sellest lähtuvalt ongi võibolla hea ümbritsetud saada selliste inimeste, kes on valmid nagu rohkem pühendama eesmärgi saavutamisele, kui lihtsalt olla kõrvale kaasas. Ja paraku minu elus on olnud need 6 tüüpi, kellega oleme saanud lõpuni viia oma asju ja nüüd lähevad edasi. Aga ütleme, viimase 11 aasta jooksul mul on olnud küll sellised asju, kus, kus võib-olla ei ole kaasa tuldud sellises määras ja pigem on öeldud, et kuule Indrek, et sa jooksid liiga kiiresti.
Võtta hoog maha.
Ja siis ma olen öelnud, et kuule, et vaatame vanust.
Et nüüd tuleb tempot tõsta, ja, et jõuaks kõik ära teha.
Te võiksite pigem kiiremini joosta, mitte mina tempot maha võtta. Aga see ei ole alati vastuvõetav olnud.
No vaat, kellele palju antud, sellelt palju oodatakse. Tundub, et sul on nagu palju antud. Aga nüüd kõik selle sõprusele mõeldes üks teema, mida me veel arutasime, oli see, et kas sõbrad tulevad või sa valid neid. Ja seal meil tekis nagu väga huvitavad sellised vestlused selle koha pealt, et kohati kõlas läbi, et sõprade valimine on natukene halb. Ja miks nagu seda võib-olla öeldi, oli, et nagu sellega sa annad inimesele väärtushinnangu. Aga minul jälle on küsimus, et kui palju peab valima või lihtsalt sõbrad tulevad ise ellu ja kõik on hästi. Et kas sina valid teadlikult sõpru, kas sa teadlikult valid, et võt, see inimene ta omab neid ja neid omadusi, ta kehastab neid ja neid tugevusi ja ta oskab tulla nende situatsioonidega toime ja tal on selline iseloom ja selline käitumine ja võt, temaga ma tahan saada sõbraks, sellepärast, et tema mõju mulle on nii hea.
Paraku on nii, et ma ise keegi pole nii-öelda mind oma sõbras kaubelnud. Mul on elus olnud jah, ütleme üldse nii, et ikka sõbrad on, ma olen ise püüdnud, et oma sõbraks teha.
Kas sa nagu ma siis küsin nii nagu, mis põhjal sa ütled, et see inimene on minu sõber?
Aeg. Ja aeg määrab ära tegelikult väga palju suhtlusse nagu sellise pikaelisuse. Ja teatud mõttes sa näed korraga, ütleme noh, võib-olla ma olen natuke teistsugune tüüp, kui võib-olla tavaline inimene, kiuksuga tüüp siis nii-öelda, et võib-olla huvitav küll, aga sellist lähedast connectingut ei ole, olge ma olen suhteliselt avatud. Just viimati, kui kohtusin ühe seltskonnaga, siis imestati, et sa tahad nagu minna sellise koha peale, kus see siin tegelikult ei oodata. Aga sa tahad minna sellisele nagu maastikule kõndima ja selliste inimestega suhtlema, kes võib-olla sinust on rääkinud natukene imelik juttu, võib-olla isegi valet, ja sa tahad nagu minna sinna. Pühakül ütleb ka, et või on see vanasõna, et hoia vainale ligi, sõpradest hoia kaugel.
Jaa. Aga siis ma sain aru, et sina oled pigem nagu valinud sõpru omale või nagu kutsunud inimesi ja...
Mitte valinud, ütleme selles mõttes, ma ei julge öelda. Ta on lihtsalt võib-olla tulnud ka sellele kuuele lisaks nüüd kogu selle elupika jooksul. Ta on lihtsalt tulnud kõrvale, kas siis tema tehnilise taiplikkuse poolest ja me oleme suhelnud, et on mingi erialiselt ja siis me oleme jäänud ka mõtted vahetama ja... Aga me ei ole siuke nädalasse, vaid ta on... Võib-olla kord aastas saame kokku ja nägime pikalt ja oleme tänulikud, et oleme sõbrad, aga sellist nii-öelda distantsõbrad. Aga sellist, et kus ma iga nädal olen kellegi ka pikke juttu ajamas, seda ei ole. Võib-olla ainult abikaasa võiks öelda, kui ma temaga tutvusin, siis me rääksime juba 3-4 tundi telefonis.
No siis ja... see küll vaevalt sõprus oli.
No ütleme, see arenes. Sõprus arenes koostööks, pikemaajaliseks.
Ühisprojektiks.
Missiooni kandja.
Nii, mul on tegelikult kaks sellist olulist teemaasja veel, mida ma tahtsin puudutada, aga nüüd sa õppasid sinna see, mida me arutasime noortega ka, on nagu sõprus sugude vahel. Ja meil tuli välja niimoodi kolm sellist, ütleme, põhisuunda, kolm märksina. Et oli nagu kaks poolust ja keskosa. Et üks poolus oli see, et jah, võimalik, kindlasti mehed ja naised saavad olla sõbrad. Ja oli teine poolus, kus oli see, et see on võimatu, et siin hakkavad segama igasugused muud ideed ja mõtted. ja siis oli, keskosa oli ka, aga keskosa oli selline nagu noh, ütleme 50-60, et nagu noh, no, võib ei või, et nagu noh, nagu selline ebalev. Et sina mainisid alguses, et sul on, eks ole, kunagi stamusisest ajast 6 sõpra, kellega sa oled pika elude koos käinud. Ja ma sain aru, et nad on kõik meesterahvad.
Ja.
Kas sul on häid sõpru, kes on naisterahvad?
Laias laastus sõpru ei ole. Pigem töökaaslased.
Okei, okay, aga siis ma küsin niimoodi. Sest see küsimus meil oli noorte ka, et kas üldse mehed ja naised saavad olla sõbrad? Või poisid ja tüdrukud?
Ma
räägin täiskasvanutest.
Ja ma arvan, et mingil moel võib, ütleme niivis, et vaad nende sama töökaaslastega, ütleme kogutsekaaslastega, koguduse juhtkonnas, kus on ka, ja juhtide hulgas, kus on ka naisterahvad. Mul ei ole kartust koguduse juhatusse tuua ka naisterahvad, mis mõnes koguduses võibolla on keelatud. Aga ja nendega on nüüd suheldud ka mitte ainult tööpõhiselt, vaid ka hingootsulikult. Võibolla pastori ülesanne ongi võibolla suhelda hingootsulikult. Ja mõneg on nüüd saavutatud, on oldud ka väga tihe kontakt, ka koos palvetatud ja koos jagatud pühakirja ja koos ka selliseid mõtted, aga pigem ma olen seda tüüpi isik küll arvamuses, et mees suhelgu meestega sõprustasemel ja naised suhelgu naistega. Isegi eest palvetamises olen ma pigem seda meelt, et mehed peaks palvetama meeste eest ja naised naiste eest.
Ma tunnistan, et ma jagan seda arvamust, aga ma tahaksin kuulda, miks sa omad seda arvamust? Miks sa leiad, et see peaks nii olema?
Kui nüüd vaadata kirikuajalugu eriti, kui me räägime kristlastest, siis üsna palju on juhtunud see, kui meeste rahvas hakkab väga lähedalt suhtlema isegi kui ta pastor on, kellegi naissoost inimesega väga lähedalt see läheb. Siis lõptulemusena võib juhtuda, et see asi läheb seksuaalseks. Me teame ajalus need palju. MeToo on ju tuntud väljendus ja me näeme, kuidas tegelikult ei suudeta hoida piire sõpruse ja seksuaalsuse vahel. Pigem hoiame siis eemal.
Aga kui see on võibolla üldiselt niimoodi, kas sa näed, et võibolla ka erandeid?
Kindlasti. Ma arvan, et see ei ole keelatud. Aga pigem nagu soovitatud, et lihtsalt tekitada, mitte tekitada, ütleme, selliseid võrgutuslikke elemente, sest paraku on nii, et võibolla minu õnnistus on see, et Jumal on kihkinud mulle naise, keda ma olen, kellesse ma olen armunud isegi peale seda, kui on 40 aastat abilus olnud. Täna hommikul vaasin, et ei parim, mis Jumal on mulle annud on, eks. Kallistad, musitad, lahkud ja tahate kiiresti tagasi minna. Ja ma ei ole leidnud, ütleme, aegas ma olen vaatanud ringi ka, isegi mina, et kas on sellest inimesest mulle sobivamat või vähemalt samaväärset minu jaoks. Paljud ütlevad, et nendel on maailma parim mees või naine ja ma olen alati kirjutanud Facebookis ka vastu muidugi saanud kriitikat sellepärast, et kuule, et minul on parim. Et kuidas sinul saab parim olla, parim mees maailmas või naine maailmas. Mul tundub, et see minu oma on see. Ja et me võibolla väljendamegi, siis ma alati olen lisanud, et minu jaoks parim. Ja mul tundub, et see oht sõprusest muutuda sealt edasi. Ka Eestimaal on ju palju vaimulikke kadunud sellesse sõprusesse sellise moel, et see ka otsene liit, mida Jumal on nagu ennistanud, on lagunenud ja mindud siis selle uue sõbrannaga kokku. Ja et seda mitte tekitada parem, ma ütleksin täna, et mehed, me oleme piisavalt nõrgad, et säilitada usku ja et meie sõpruse muutuks vastassoole seksuaalseks.
Kui ma noortega arutasin, siis mina etsin ka võimaluse akna, ma ütlesin, et äkki on võimalik kellegi niimoodi. Aga noored küsisid väga julge küsimuse ja nüüd ma küsin seda sinult ka, et sa etsid ka selle võimaluse akna lahte, et võibolla tõesti on võimalik, et mõni mees ja naine saavadki olla sõbrad, ilma et sinna tuleks seksuaalne tasand juurde. Ja sinna küsisid, et aga kas sa kujutaks ette, et sinu naisel on selline hea sõber meessoost, kellega ta räägib ja avab ennast ja et kuidas sa sellesse suhteks?
No mina tean nüüd ühte inimest, kes arvas, et võib küll olla vastassooline sõber. Mina nii tugev ei ole. Ma olen karvukäde võibolla või ettevaatikus sellega seos. Et ma ei ole nii tugev ja mul on elus need kogemusi olnud ja ma siia maa nii natukene haige. Väike havaken on lahti ja vähem lahti ja vähem natuke kinni kasvanud ja siis selle lahti rebitud ja oma unenägudes võibolla elan läbi selle, olga mitte reaalses tegevuses, aga peab väga tugev olema. Ja väga nagu motiveeritud, et sul võib olla sõber. Ja küsimus on, et mis see sõber siis nüüd peaks andma sulle juurde, ütleme vastaspool, mida sinu abikaasa ei anna, mida me seal otsime. Kui me räägime teemapõhist sõprust, ütleme kunstnikud ja teise kunstnikuga seal räägida, käid koos maalimas ja rannas või siis maastikul, okei. Okay. Aga või siis muusika poole pealt on nagu ametipõhine sõprus. Aga lihtsalt minna aega veetma kellegiga kohvikusse, jood seal väikse söögi või drinki, lihtsalt selleks, et ta on su sõber. Mul on...
Sa oled kahtleval seisukohal.
Kahtleval, jah.
Ja. No see on jah, no võt, mina olen ka nagu oma mõtetes jõudnud kuidagi sinna poole, et ilmselt nagu selline... ma ei teagi, võibolla kõlab natuke külmalt, et professionaalne sõprus, ehk siis on ühine töö, ühised tegevused ja selle alaselt saadakse üksteisega väga hästi läbi ja mõistetakse ka piire, mis piirides see on. Et siis seda ma näen, et nagu jah, sellist asja ilusti toimib. Aga et see sõprus läheks edasi nagu selline, et noh, mul on hea meel, kui mu abikasa saab kokku sõbrannadega. Kui ta nüüd samamoodi saaks kokku sõbraga või sõpradega, siis...
No sõpradega mitmuses oleks isegi okei.
No ei tea, ma nagu ei tea, nagu seal nagu tekib nagu mingisugune, ma ei oska isegi täpselt panna sõrme sinna, et nagu mis seal tekib, et nagu midagi seal on, nagu ma ütlen kohe, nagu ma ei tea. Et no näiteks ütleme, kui ta saab oma sõbrannaga kokku, ta läheb kohvikusse kohvi jooma ja räägib ja saad regulaarselt kokku, no tore, rõõm. Aga nüüd, kui ma tõlgin selle olukorra omal, et okei, ta saaks nüüd kokku ühe kindla meesterahvaga ja temaga räägib oma muresid ja rõõme ja väljakutsed ja avab oma südant, et siis miski seal tekitab must küsimuse nagu...
Miks?
Ja et nagu noh, tulebki miks, et nagu noh, kuidagi...
No, mul veel on, kui ta sinuga ei ole sama avatud, eks? Ja nüüd küsimus on tiheduses. Ma olen käinud inimestega koos kohvikus ja isegi välja teinud tütarlastele abilus olles. Ja oleme kõestanud, aga see on nüüd ka ametipõhine mõttevahetus. Aga see ei ole selline järjepidev, et iga nädal saan kokku kellegiga vastastu esindajaga, vaid aegajalt. Ja ma arvan, et see on isegi täitsa okei. Okay. Et me saame kokku, me räägime, ütleme, ma nimetan seda teemapõhine kokkusaamine. See ametialane või kuidas öelda. Et on võibolla väga lähedal sellisele sõprusele. Aga kas ta on päris sõprus? Me lihtsalt usaldame teatud piirini üksteist ja võime avada üksteise teatud piirini. Aga vaat, see on nagu nimetsid just see, et kui piirid on teada, siis on väga julge seal liikuda. Ja pühakiri annab selles, kui seksuaalne mõõde sisse tuleb juba, siis on juba jama käes, parem jookse ära kiiresti.
Kas sa mõtled nagu seksuaalne mõõde ideede tasanditel või käitumiste tasanditel?
No ma arvan käitumised. No küsimus ongi, et nii kui käed hakkavad käima, võibolla natukene liiga lähestikku. Ma ei tea, kas see on mõistlik. Ütleme noh, mis me näeme filmides, ole, seal on kaks inimest, ühel hetkel nad saavad kokku, mitte tuntavad või on kuidagi pool, siis terve aeg hoiavad käest kinni noh. Abilus ei ole, aga hoiad käes kinni ja siin endel mõlemal on veel partner olemas kuskil abilu. Ma ei tea, kas on seda vaja.
Siis kohe nagu võõras kõla on juures, jah?
Võõras kõla juures, jah. Ei, see ei tähenda, et kohe nagu voodisse peaks minema ja ütleme siin selliselt tasemel käituma, aga kui palju me seal võin nagu kallistada, kui pikalt võin kallistada, vaat need on need asjad. Embamine. Kas selline sõprus vastas partneriga, kas võib mingil hetkel suudelda, kas on see midagi, lähen Euroopasse lähed, seal on põsemusi, eks ole. See on meie keskkonnas ka praegu täiesti nagu me ei ole harjunud sellega, eks?
No jah, selles suhtes mulle Eestis meeldib ikka rohkem, ja. Et me hoiame nagu viisakalt distantsi, aga noh, ütleme, kultuurid on erinevad. Aga nüüd ütleme, mis ohtu sa näed, ütleme, kui on mehe ja naise sõprus? Et nagu üks on nagu, sa tood väga selgelt välja, on see seksuaalne tasand, et kui see tuleb ja see on abielu väljas, et siis see on probleem ja see lõhub. Aga emotsionaalne seotus. Kas emotsionaalselt saab olla ka nii seotud, et see on ebaterve?
Mul on seda raske nagu küsida, aga mõtleme, kui ma olin 27-28, kui ma pellusin. Ütleksime nii, et enne seda, ma räägime nüüd valespõlvest, oli ju emotsionaalseid connectinguid vastat sugupoolega mega mitmega. Silmsided, me ei jõudnud üksteist ära imustada. Ja noh, abielupõlves ei ole seda julgenud teha, sest selle kohta on ju pühakiri väga karmilt. Kui sa vaatad juba teatud pilguga, siis sa oled abielu rikkunud ja need
asjaga. Tead,
valespõlves ilmselt see keeldu ei olnud, kui ma ei loe vähemalt piiblist välja. Ja sai nagu jagatud ja silmsided pikalt ja need asi erinevate inimestega, siis otsid jumala palet, et kaugele selle silmsidega võib minna ja kas juba seal edasi ka veel. Neid on olnud. Samal ajal ütleme, see on nüüd selline vallalist, ehk otsides omale sellist kaaslast. Ja mul tundub, et tänapäeval ka kogudustes, kus me oleme võib-olla no ütleme, siin on üks grupp, nagu ülistusgrupp, kus on mehed ja naised koos. Ja seal tekib lihtsalt see ülistuse vaimsuse või emotsiooni tasemel connecting, kellegiga suurem ja kellegiga rohkem. See võib palveringis täpselt samasugune olla. Kellegi sa tunned, et ta nagu haakub sinu palve sellisest stiiliga ja emotsiooniga ja need asi. Miks mitte, aga nagu me siin juba oleme korra välja käinud, et ikka piir peab olema selge.
Minul on selline mulje, ma nüüd mõtlen siin ka vajalega, sa saad siis nagu lisada juurde, et mul on ikkagi tunne, et mehed ja naised või siis poisid ja tüdrukud, et see sõprus on väga piiratud, mis saab olla. Ja kui ta ei ole piiratud, siis ta läheb väga kergelt üle romantiliseks, romantiline dimensioon tuleb juurde. Ja seda sõprust ei saa olla niimoodi, et noh, kui ma nüüd tõlgin oma situatsiooni, et siis ma ei saa olla sõber või ma ei näe võimalikuks, et keegi teine meesterahvas saaks olla sõber minu abikaasaga viisil, et ta iga nädal kohtub, käib kohvi joomas, räägib juttu ja arutab muresi rõõme, mis naerma paneb, mis nutma paneb. Et tundub, et nagu see oleks juba nagu
üle piiri.
Jah, üle piiri. Või nagu see tundub, et nagu liigub nagu sinna piirkonda, kus ma ütleks
romantikale.
Nagu, jah, et nagu ta avab ukse seal lahti. Mm-hmm. Aga kui see on selline seltskondlik läbikäidmine, mitte üks ühele kohtumine, et noh, siis seltskonnas suhtlemine on nagu teise dimensiooniga. Et ma ei tea, kas sa saad öelda seda, et sõprus meeste ja naiste vahel, et see on ikkagi väga piiratud ruum?
Ma julgen nii öelda ja siin me oleme mitu korda väljendanud juba, piir peab olema, et siis on selge asi. Ja noh, mulle meeldib selles mõttes ka korraldada ka sellist lausa ametiisikute gruppe ühe soolises tasandis. Et sa saad minna sinna, kus sa võtad pakunid paha, ma nimetan seda saunaks, kus sa saad seltskonnaga minna oma sõbraga minna sauna ja rääkida seal ilma, et sul pakunud paistaks. Ja see oleks nagu see sõpruse tasand, et sa saad sinna minna. Nii kui asi läheb seksuaalseks, siis see ei ole enam sõprus. See sõprus võib valeks minna ka samasoolises plaanis ju.
No, tänapäeval, jah.
Kui ta muutub romantiliseks ja käperdamiseks nii-öelda. Et ma mõtlen just seda, et see on õige sõprus. Olgu, et Daavid ja Joonatani sõprust loetakse ka ju selliseks homosõpruseks. Et tal on piibelist ütleb, et ta on see armastuse sõprus oli suurem kui mehe ja naise vahel. Ja see ongi nüüd selline kvalitatiivselt, jõuliselt tugevam sõprus, mida võib-olla ei oskagi keegi mõelda, et on valmis kellegi eest surema lausa. Nii et ma pigem nagu arvan, et siin ei olnud homoasjandusega midagi tegemist, olgu, et see on leitud, et see on, või ka noh, teine näide samasoolistel Jeesus ja Johannes, eks, jünger, keda ta rohkem armastas, et lausa sai oma pea rinna peale panna ja et siin on ka tehtud väljendus, et see on nagu samasooliselt sõprus, mis muutus ka seksuaalseks. Aga siin see on minust laiendus, millel ei ole mingit praktikat.
Missiooni kandja.
Üks teema, millest me veel rääkisime noortega, oli sõprus ja see oli nagu huvitav, kuna seal, noh, me ei tea väga palju, aga sõprus jüngrite vahel. Et Jeesuse ja jüngrite vahel ja sõprus Uue Testamendi lugudes. Ja seal oli, ma arvan, et meil oli rohkem küsimusi kui vastuseid. Et kui mõelda, noh, jüngrite peale, et nagu, kas nad olid klassikaaslased või seal olid sõprussuhted, et sina vanema kogenud inimesena, mis moodi sina seda oled vaadanud, kui sa mõtled nagu sõprus Jeesuse jüngrite vahel?
No ma võib-olla saaksin paralleeli tuua ikka sellest konsiilist. Me käisime 5 päeva nädalas koos, 2-3 tundi, igal õhtul. Ainult 2 õhtud meil olid nagu üksesest eraldi. Ja see oli sõprus. See oli selline vaimulik sõprus, kus me tõesti armastasime Jeesust rohkem kui võib-olla 11. Ja see oli see side, mis meid ühendas, Jeesus. Ja kõik me tegime pigem selleks oma sõpruskonnas, selles gruppis, et me õpiksime paremini Jeesust tundma. Ja kui see eesmärk on nagu sees, siis ei ole raskust. Ma arvan, et jüngrit oli täpselt sama teema.
Aga nüüd, kui sa vaatad, nagu seal on ka sellised lugusi, mida me ka noortega arutasime, et Paulusel seal tekis väga tugevad arusaamised, et nagu mis suunas minne, keegi minne, seal nagu oli, noh, noortega me ütlesime võib-olla tülilaadne situatsioon.
Paulus ja Peetuse vahel?
Noh, midagi sellist oli ja...
No vaata, Paulus oli kõrvad sisse tulnud.
Et ta oli nagu uus tüüp, kes tahtis sõprade punti sisse saada või?
Ja see ongi see raskus, et võib-olla käsuseadusest lähtuvalt see võib-olla meie kultuuri ei lähe, aga ma usun, et seal seda, ma arvan, et see on sõprus. See oli ametialane ärapanemine. Ühe poolt, teise poolt. Ma ajateks, nii võib kõlba pereraadius rääkida. Aga see oli nii, et kus viga laita, seal tuli näita, tuli aita. Nii et ma arvan, et see oli see suhe pigem, mitte sõprussuhe.
Võt noortega me arutasime, aga ka me ei jõudnud ka nagu mingisugusele lahendusele, vaid oligi, et nagu huvitav, mis moodi need olid. Kas nad nägid ennast kolleegidena, kas nad nägid ennast sõpradena või nad nägid ennast, meil on üks missioon ja see missioon ühendab. Et mis see ühendus oli. Noh, samas nad olid hästi palju koos või no võib eeldada, et ikkagi nad meetsid väga palju aega koos, et noh, kui nad paasa püha tähistasid erinevad asju, et nagu noh, tundub, et nagu see koos element oli olemas.
No ikkagi, aga Jeesus oli nende keskel kogu aeg, peaaegu kogu aeg. Ainult aegalt väga vara hommikul Jeesus pani nendest minema metsa või mäe peale palletama ja võib-olla see õhkond oli see, mis hoidis ikkagi kogu seda kultuuri väga hästi koos. Ja siis me näeme, kui palju eksimusi neil ikkagi olnud, mitte omal suhetes, vaid muidu. Aga ometegi sellele seltskonnale Jumal ehitas kuningriigi üles, nii et...
Nii et on lootust.
On lootust, jah. See missioonikandja saate tund on täis ja ma tänan väga Herman Jürgens, et sa tulid sellise põneva teemaga, mis on veel edasi arendatav järgmiseks saatesse võib-olla. Ja mina Hendrik Luide saatejuhina Ilma Sirkel on, kes seda saadet toimetab ja rääkisime sõprusest ja sõpruse tähtsusest ja võib-olla see ongi väga tähtis tänapäeval 20. sajandil rohkem sellest rääkida ja noored õppigem õnnistustele kõikidele järgmisel nädalal juba järgmine missiooni kandja.
missioonikandja.